Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς θα σας φαινόταν να μαθαίνατε ότι 6 στους 10 Έλληνες βουλευτές πληρώνονται από το λόμπι μιας ξένης χώρας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, το ξέρουν και δεν φαίνεται να τους ενοχλεί. Ακούμε τον Νόαμ Τσόμσκι να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μία χώρα που παρεμβαίνει διαρκώς στην εκλογική διαδικασία των Ηνωμένων Πολιτείων και δεν είναι η Ρωσία. Συζητάμε για τις 7 δεκαετίες ύπαρξης του ΑΙΠΑΚ, του ισχυρότερου Ισραηλινού λόμπι στην Ουάσιγκτον, και θυμόμαστε ότι γεννήθηκε για να συγκαλύψει ένα έγκλημα. It is not those who inflict most, but those who endure most who will prevail. Palestine, we see your pain and pray for you through this. I'm not saying it's the same, but see, we were the blueprint. Recognize the struggle, cause we've seen it before. Curse of Cromwell, Bloody Sunday, and the burning of Cork. Balfour left his mark on the Emerald Isle. Then he went and lit a spark under the Zionist climb. The black and tans were ousted, finally, from these shores. Churchill went and sent him to the Palestine police force. Anybody born in the shadow of their main oppressor. Diamonds formed from years under the greatest pressure. Occupation over several centuries. Sadly, scars remain deep within collective memory. Memory connected through history. We can hear your people's call. Up and down this island, your flag flies over City Hall. Deep down we recognize, under the rubble, are our brothers and our sisters from a similar struggle. Oich, Ella. Oich, Ella. Oich, Ella. Yanami, the right, me, Nyaka, Kurla, Kela. Oich, Ella. Oich, Ella. Oich, Ella. Τον κύριο που ακούτε σας τον είχαμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Είναι Ιρλανδός και ονομάζεται Brian, αλλά προτιμά να τον αποκαλούν The Accidental Rapper. Ο κατατύχη ράπερ. Στο συγκεκριμένο τραγούδι με τίτλο Philistine παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ το 1917 μέχρι τις μέρες μας. Μπαίνει μάλιστα και σε τρομακτικές λεπτομέρειες, όπως οι αναφορές στις εφαρμογές παρακολούθησης Pegasus και Predator, που ξεκίνησαν από την περίφημη μονάδα 8200 των μυστικών υπηρεσιών του Ισραηλινού στρατού. Εμείς πάλι ακούμε το τραγούδι για εκείνη την αναφορά που κάνει στο Ισραηλινό λόμπι. Το ΑΙΠΑΚ, λέει, έχει πραγματοποιήσει πειρατεία στην πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ να γράφουν για αυτήν κάτι στους New York Times. Η περιγραφή δεν θα μπορούσε να είναι ακριβέστερη. Και το μόνο που εμείς θα θέλαμε να προσθέσουμε είναι ότι αυτή η ιστορία έχει παρελθόν 7 δεκαετιών. Γιατί το λόμπι που σήμερα δουλεύει υπερορίες για να συντηρεί τη γενοκτονία του Νετανιάχου δημιουργήθηκε για να συγκαλύψει ένα άλλο έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα το οποίο είχε πραγματοποιήσει ο Αριέλ Σαρόν. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ Χέβερ.
But I think the most well-known military activity that he was involved in was the massacre in the village of Kibia.
Νομίζω η πιο γνωστή στρατιωτική δραστηριότητα στην οποία ενεπλάκη ο Αριέλ Σαρόν ήταν η σφαγή στο χωριό Κίμπια το 1963. Ήταν διοικητής διαβόητης μονάδας 101, η οποία είχε σαν αποστολή επιθέσεις αντιπίνων εναντίον τυχαίων παλαιστινιακών χωριών σε απάντηση σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Η μονάδα ειδικευόταν σε επιθέσεις σε χωριά και σε δολοφονίες αθώων αμάχων. Στο χωριό Κίμπια, πάνω από 60 άνθρωποι δολοφονήθηκαν υπό τη διοίκηση του Σαρόν.
Τα 2/3 των κατοίκων του χωριού που σφαγιάστηκαν ήταν γυναίκες και παιδιά και ο Αριέλ Σαρόν το γνώριζε πολύ καλά γιατί αυτός έδωσε εντολή να τα σκοτώσουν. Η εντολή που είχε λάβει ήταν να πραγματοποιεί μαζικά αντίπεινα εναντίον άμαχων Παλαιστινίων σαν απάντηση στο θάνατο μιας Ισραηλινής γυναίκας και των δύο παιδιών της από Παλαιστίνιους φενταγίν.
Η σφαγή της Κιμπίγια όμως από τον Ισραηλινό στρατό στέλνει σε όλο τον κόσμο μια γεύση από τα απάνθρωπα χαρακτηριστικά του νεαρού κράτους. Και το Τελαβίβ αντιμετωπίζει μία από τις πρώτες μεγάλες επικοινωνιακές κρίσεις της ιστορίας του. Η απάντηση σε αυτή την κρίση είναι η δημιουργία ενός λόμπι, το οποίο εκτός από το να διασκεδάζει τις εντυπώσεις για τις σφαγές, θα εξασφάλιζε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίζει αυτές τις σφαγές. Τα έλεγε παλαιότερα το δίκτυο TRT.
AIPAC is the oldest pro-Israel lobby in the US. Originally called the American Zionist Committee for Public Affairs,
το AIPAC είναι το παλαιότερο φιλοϊσραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά ονομαζόταν Αμερικανική Σιωνιστική Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων και ιδρύθηκε το 1951 από τον Αϊζέια Κίναν, ο οποίος ήταν δηλωμένος πράκτορας των Ισραηλινών. Ο κύριος σκοπός της ήταν να εξασφαλίσει όπλα και οικονομική βοήθεια για το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ. Το όνομα αργότερα άλλαξε ώστε να μπορεί να εγγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας που απαλλάσσεται από φόρους, κάτι που επέτρεπε στο AIPAC να μην αποκαλύπτει πληροφορίες για τις πηγές χρηματοδότησής του.
Information about the sources of their funding.
Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, το AIPAC θα γιγαντωθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έως ότου μετατραπεί ίσως στο μεγαλύτερο λόμπι που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε εντός ολίγου. In the US, they ain't hearing this. The news condone what city is. Pro informed, peerless. Bombing all those innocent. But painting like it's different shit to please the evil syndicates. No truth between these periods. This government ain't serious. Zionists invading us. With Nazi ties enslaving us. It's deeper than some paper cuts. Congress ball ain't changing much. Israel fake as fuck. Killing babies and mothers stuck. Ethnic cleansing from the jump. That land ain't really yours, you punks. Free Palestine from the river to the sea. Fuck Elon Musk. You ban the phrase. Leave ecstasies. Tim Cook on slaves. And bet the y'all Congolese. Apple and Android. Boycott until they free. Over 4 million Biden took behind the scenes. All from Israel, just to fuel their racist dream. That white and blue flag, don't ever wave that shit by me. I'll stick it up your ass and make you learn some history. The knock for 48 and all the way to 23 with concentration camps. Claiming these people really free, they acting like we blind. They can't put together what we see. We gotta come together and end a big racist league. Protests today fall down. Protests today fall down. Protests today fall down. The USA ain't yours, it's ours now. George Bush is a terrorist. They bombing, bombing down. Donald Trump is a terrorist. They bombing, bombing down. Biden is a terrorist. Bombing, bombing, bomb. Bill Clinton is a terrorist. Bombing, bombing, bomb. Netanyahu is a terrorist. Bombing, bombing, bomb. Isaac Herzog is a terrorist. Bombing, bombing, bomb. Netanyahu is a terrorist. Bombing, bombing, bomb. Isaac Herzog is a terrorist. Bombing, bombing, bomb. In the U.S. we all criminalized. Taxes funding infocides. News won't call it genocide. Politicians tip the lie. AIPAC sold your soul inside. And many children gotta die. Condemn them, us, never mind. Are you really asking that again? Protests get more penalized. Fight the evil. Ο ράπερ Άμπραξ Φέτον γράφει το τραγούδι του Don't Trust Presidents το Δεκέμβριο του 2023 και λέει μερικά πραγματάκια χωρίς περιστροφές. Αναφέρεται στις διώξεις όσων ασκούν κριτική στο κράτος της Ισραήλ, το οποίο το συγκρίνει με τη ναζιστική Γερμανία. Κυρίως όμως μιλάει για τους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πουλήσει την ψυχή τους, όπως λέει, στο AIPAC. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, την ψυχή τους έχουν πουλήσει 6 στους 10 Αμερικανούς πολιτικούς. Για να καταλάβουμε όμως πώς έφτασε το αμερικανικό πολιτικό σύστημα να χρηματοδοτείται από το Ισραήλ, πρέπει να εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά το μηχανισμό λειτουργίας του AIPAC. Και θα το κάνουμε με τη βοήθεια ενός ρεπορτάζ του Al Jazeera.
So how did AIPAC become the most prominent foreign affairs lobby group in the US?
Πώς έγινε το AIPAC η πιο εξέγουσα ομάδα πίεσης εξωτερικών υποθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το λόμπι συγκεντρώνει χρήματα μέσω λαμπερών αιτήσεων γκαλά, όπου δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι διαγωνίζονται για να εξασφαλίσουν θέσεις ομιλητών. Το AIPAC διαθέτει ένα μακρύ κατάλογο πλούσιων υποστηρικτών. Το χρησιμοποιεί για να διοργητεύει χρήματα στους προτιμόμενους υποψήφιους και επίσης για να δορίζει σε φιλοϊσραηλινά think tanks στην Ουάσιγκτον, ώστε να επηρεάζει την πολιτική για τη Μέση Ανατολή. To influence Middle East policy.
Το Al Jazeera περιγράφει το γενικό μηχανισμό λειτουργίας του λόμπι. Το TRT όμως μιλά με αριθμούς.
Today, AIPAC is part of a much wider network of pro-Israel lobby groups working to achieve bipartisan US support for the state of Israel.
Σήμερα το AIPAC είναι τμήμα ενός πολύ ευρύτερου δικτύου φιλοϊσραηλινών ομάδων πίεσης. Όλες αυτές οι ομάδες εργάζονται για να επιτύχουν διακομματική αμερικανική υποστήριξη για το κράτος Ισραήλ μέσω συνεισφορών σε φιλικούς προς το Ισραήλ βουλευτές. Κατά τη δική του παραδοχή, το AIPAC έχει 100.000 μέλη που μέσω διαφόρων δωρεών και συνδρομών δίνουν από 60 έως 100.000 δολάρια κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα φορολογικά στοιχεία της οργάνωσης, έλαβε πάνω από 96 εκατομμύρια δολάρια το 2017. Και ενώ επισήμως το AIPAC και οι άλλες φιλοϊσραηλινές οργανώσεις απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συγκέντρωση χρημάτων για πολιτικούς σκοπούς, εντούτοις αυτό είναι απλά μια τεχνική λεπτομέρεια. Η συγκέντρωση χρημάτων αποτελεί τεράστιο τμήμα της λειτουργίας της οργάνωσης. Σε διάμεσες εκλογές του 2018, φιλοϊσραηλινές οργανώσεις συγκέντρωσαν περισσότερα από 14,9 εκατομμύρια δολάρια για υποψηφίους.
Αν μόνο ένα από τα Ισραηλινά λόμπι έχει 100.000 μέλη, τα έσοδα μόνο για την ετήσια συνδρομή φτάνουν αμέσως τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Όπως ακούσαμε όμως, τα ποσά που κινούνται προσεγγίζουν τα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν έχεις τέτοια κεφάλαια στη διάθεσή σου, μπορείς να πετύχεις πολύ εύκολα δύο στόχους. Να πληρώσεις όσους πολιτικούς προσφέρονται να σε βοηθήσουν και να πληρώσεις για να θάψεις όσους διαφωνούν μαζί σου. Και το AIPAC πληρώνει και για τις δύο υπηρεσίες.
It's donated to most of the current members of the US Congress, funding 342 out of all 535.
Έχει προσφέρει χρήματα στα περισσότερα από τα νυν μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Χρηματοδότησε 342 από τα 535. Τα στοιχεία δείχνουν πως είναι η οργάνωση που ξοδεύει τα περισσότερα από όσους εκπροσωπούν ξένα συμφέροντα στην εσωτερική αμερικανική πολιτική. Το AIPAC ξοδεύει πολλά για να εκλεγούν οι αγαπημένοι του υποψήφοι. Δείτε για παράδειγμα τις προκριματικές εκλογές για την υποψηφιότητα του Δημοκρατικών στην πολιτεία του Ιλινόη. Το AIPAC υπερηφανεύεται για την ήττα της Κίνα Κόλινς. Η Κόλινς είναι πολιτικός και ακτιβίστρια κατά της χρήσης όπλων. Έχει επίσης αποκαλέσει γενοκτονία τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Το AIPAC ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια χρηματοδοτώντας επιθετικές διαφημίσεις για να καταστρέψει την προεκλογική της καμπάνια, όπως και έγινε.
Καθώς η επιθετικότητα του Ισραήλ κλιμακωνόταν τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν φωνές μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα που ζητούσαν να περιοριστεί η χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το AIPAC άρχισε να τους χτυπά έναν προς έναν.
It spent $50 million on the 2022 midterms, including more than $17 million.
Ξόδεψε 50 εκατομμύρια δολάρια σε ενδιάμεσες εκλογές του 2022, συμπεριλαμβανόμενων 17 εκατομμυρίων δολαρίων σε άμεσες δωρεές. Και ξόδεψε τα διπλά για τους Δημοκρατικούς από ό,τι για τους Ρεπουμπλικάνους. Πέτυχε να αιτηθούν 13 υποψήφοι που το AIPAC ισχυρίζεται πως θα υπέσκαπταν τις σχέσεις στις ΗΠΑ-Ισραήλ. Τώρα αναμένεται να ξοδέψει 100 εκατομμύρια δολάρια στις φετινές εκλογές. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και παρουσιάζεται από το ίδιο το AIPAC, αλλά δεν δρά μόνο του. Δημιούργησε μια θυγατρική με το όνομα United Democracy Project, η οποία επίσης χρηματοδότησε εκστρατείες εναντίον της Collins στο Ιλινόη και τώρα χρηματοδοτεί επιθετικές διαφημίσεις εναντίον των νεαρών προοδευτικών βουλευτών των Δημοκρατικών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η μοναδική Παλαιστίνια Αμερικανίδα βουλευτής Ρασίντα Ταλίπ.
Το γεγονός ότι το λόμπι μιας ξένης χώρας μπορεί να επιτίθεται σε πολιτικούς των ΗΠΑ και να τους πετά έξω από τον πολιτικό στίβο, συνιστά άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Αν θυμάστε όμως, εδώ και μία δεκαετία, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν αποκλειστικά για παρεμβάσεις που, όπως υποστήριζαν, έκανε η Ρωσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Γεγονός που κάποια στιγμή φάνηκε να εξοργίζει ακόμη και τον συνήθως πράο Νόαμ Τσόμσκι.
Did the Russians interfere in our elections? An issue of overwhelming concern in the media. I mean, in most of the world.
Παρενέβησαν οι Ρώσοι στις εκλογές μας? Είναι ζήτημα το οποίο φαίνεται να συγκλονίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αυτό αντιμετωπίζεται σαν αστείο. Καταρχάς, οτιδήποτε και αν έκαναν οι Ρώσοι, οχριά σε σύγκριση με ό,τι κάνει ένα άλλο κράτος. Ανοιχτά, θρασίτα και με τεράστια υποστήριξη. Η Ισραηλινή παρέμβαση σε αμερικανικές εκλογές ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε μπορεί να έκαναν οι Ρώσοι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, πηγαίνει απευθείας στο Κογκρέσο, χωρίς να ενημερώνει τον πρόεδρο και μιλά στο Κογκρέσο υπό συγκλονιστικά χειροκροτήματα, προσπαθώντας να υποσκάψει τις πολιτικές του Προέδρου. Αυτό συνέβη με τον Ομπάμα και τον Νετανιάχου το 2015.
Παραδόξως, αυτά που έλεγε πριν από μερικά χρόνια Νόαμ Τσόμσκι τα είχε πει πριν από 2 δεκαετίες ένας Αμερικανός πολιτικός. Τον λένε Τζίμι Κάρτερ και κάποτε τύχαινε να είναι και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
There are very few, if any, voices in the political realm of Washington or in the major news media.
Υπάρχουν ελάχιστοι ή ίσως να μην υπάρχει και κανένας άνθρωπος στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον και των μεγάλων μέσων ενημέρωσης που θα τολμούσαν να αναφέρουν όσα γράφω στο βιβλίο μου. Δεν ξέρω. Ίσως δέχονται πιέσεις ή ίσως το φαινόμενο να σχετίζεται με τη δράση θρησκευτικών οργανώσεων. Αυτό που ξέρω είναι ότι κανένας αξιωματούχος δεν τολμά να ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, ακόμη και όταν αυτό πραγματοποιεί φρικαλαιότητες κατά των Παλαιστινίων. Ίσως το εβραϊκό λόμπι να σχετίζεται με αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι αυτό καθορίζει τι θα γράψει η Washington Post και η New York Times. Είναι όμως βέβαιο ότι αυτά και τα άλλα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν όλες τις απόψεις για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Δυτική Όχθη.
Το AIPAC δέχθηκε κατά διαστήματα σκληρή κριτική για το ρόλο που παίζει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι τόλμησαν όμως να σταθούν απέναντί του, δέχτηκαν ομοβροντία επιθέσεων και πολλοί υπέκυψαν στις πιέσεις. Ίσως το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα κριτικής δεν ήρθε από τα αριστερά, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά από δύο μάλλον συντηρητικούς καθηγητές πανεπιστημίου της ρεαλιστικής σχολής. Τον Αύγουστο του 2007, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Σικάγου John Mersheimer και ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Harvard Stephen Walt παρουσίασαν το βιβλίο τους «Το Ισραηλινό Λόμπι και η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών». Ή τουλάχιστον προσπάθησαν να το παρουσιάσουν, γιατί αρχικά κανένας δεν ήθελε να το εκδώσει. Όπως εξηγούσε τότε ο ίδιος ο Stephen Walt.
Είχαμε συμφωνήσει το κείμενο να τυπωθεί στο περιοδικό Atlantic Monthly. Αρχικά μας ζήτησαν να κάνουμε αρκετές αλλαγές στο περιεχόμενο. Ύστερα μας ανακοίνωσαν ότι δεν θα δημοσιεύσουν καθόλου το κείμενο. Και δεν μας εξήγησαν γιατί. Αναζητήσαμε και άλλους εκδότες, αλλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να τυπώσουμε αυτό το κείμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ύστερα από 6 μήνες επικοινώνησε μαζί μας η έκδοση London Review of Books, μιλήσαμε μαζί τους και το κείμενο εκδόθηκε ύστερα από μερικούς μήνες.
It's received some coverage, not very extensive coverage, but in a number of places. The Boston Globe ran a story or two about it. Washington Post did.
Ορισμένα μόνο περιοδικά και εφημερίδες αναφέρθηκαν στην εργασία μας. Έγραψε κάτι η Boston Globe και η Washington Post. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι προτίμησαν να ασχοληθούν με την προσωπικότητά μας και όχι με αυτά που γράφαμε. Και ακολούθησαν μια κοινή τακτική. Προσπάθησαν να μας διαβάλουν, συνδέοντας το όνομά μας με ανθρώπους τους οποίους προσωπικά απεχθανόμαστε. Όταν δεν έχουν επιχειρήματα, καταφεύγουν στη λασπολογία. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που κάποιος ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ο μακαρίτης δημοσιογράφος Ρόμπερτ Φίσκ είχε μιλήσει τότε με έναν από τους δύο καθηγητές. Και αυτό που συνάντησε ήταν ένας τσακισμένος άνθρωπος.
Πήρα συνέντευξη από τον φουκαρά τον Walt στο Harvard. Μόλις είχε παρουσιάσει την έκθεσή του για το Ισραηλινό λόμπι και βρισκόταν σε κατάσταση κατατονικού σοκ. Του είπα ηρέμησε, έλα στην παρέα μας. Όλοι το έχουμε ζήσει. Όλοι όσοι ασκούν λογική και έντιμη κριτική στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών, βαφτίζονται αντισημίτες.
Προφανώς, αν αυτά συμβαίνουν σε συντηρητικούς καθηγητές πανεπιστημίων, μπορείτε να φανταστείτε τι επιπτώσεις θα έχει η επίθεση Ισραηλινών λόμπι, όπως το AIPAC, σε ριζοσπάστες πανεπιστημιακούς, όπως παραδείγματος χάρη ο Νόρμαν Φίνκελστάιν. Εβραίος και ο ίδιος και παιδί θυμάτων του Ολοκαυτώματος, εξηγούσε πριν από 2 δεκαετίες τι σήμαινε για την καριέρα του η επίθεση που δέχθηκε από το Ισραηλινό λόμπι.
I have never been on television in the United States.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν με προσκάλεσαν ποτέ σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές. Είμαι 53 ετών. Έχω ένα διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Princeton και σειρά δημοσιεύσεων και δεν μου προσφέρουν σταθερή δουλειά. Λένε ότι είμαι ο μοναδικός εν ζωή ακαδημαϊκός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που παραμένει για τόσα χρόνια βοηθός καθηγητή.
Ο Φίνκενστάιν δεν ήταν βέβαια από τους ανθρώπους που θα το έβαζαν κάτω. Συνέχισε να αντιστέκεται στην επιρροή του Ισραηλινού λόμπι και να εξηγεί τον μηχανισμό λειτουργίας του.
When you enter the arena of public debate, public discussion, the media, all of a sudden, the Israel-Palestine conflict.
Στις δημόσιες συζητήσεις και τοποθετήσεις σχετικά με το ρόλο του Ισραήλ και των Παλαιστινίων φαίνεται να επικρατεί απόλυτη ασυνεννοησία. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια κατασκευασμένη διχογνωμία. Είναι στημένη. Το λόμπι επιχειρεί να προκαλέσει σύγχυση και να απομακρύνει τη συζήτηση από τα πραγματικά γεγονότα για την απαράδεκτη στάση του Ισραήλ. Για να το επιτύχει αυτό, χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους.
The main means used are first of all to mystify the conflict.
Καταρχάς, επιχειρεί να σκεπάσει την υπόθεση με ένα πέπλο μυστηρίου. Λέει ότι το πρόβλημα είναι τόσο σύνθετο που μόνο κάποιος με την ευφυΐα ενός πυρηνικού επιστήμονα θα μπορούσε να ασχοληθεί μαζί του. Κατά δεύτερο, κατατάσσει όσους ασχολούνται με το ζήτημα στην κατηγορία του λεγόμενου νέου αντισημιτισμού. Και τέλος, διασπείρει ελλιπείς και ψευδείς πληροφορίες οι οποίες διοχετεύονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ύστερα νομιμοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος.
And even acclaimed by the mainstream media. That's the problem.
Εμάς, κάπου εδώ, μας τελειώνει ο χρόνος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Οπότε για σήμερα θα αφήσουμε το θέμα κάπου εδώ. Εσείς όμως μένετε μαζί μας, γιατί ακολουθούν άλλες ιστορίες ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης στην ιστορία της ανθρωπότητας, τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να μεγαλώνουν. Παρακολουθούμε την ιστορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας από την εποχή του Mini Cooper μέχρι των γιγαντιαίων SUV των αμερικανικών λεωφόρων. Και υποπτευόμαστε ότι μέσα από αυτή την πορεία μπορούμε να καταλάβουμε 2-3 πράγματα για το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα. Βλέπουμε τον David Bowie να σχεδιάζει και αυτός ένα μίνι περίπου όπως είχε κάνει ένας μηχανικός από τη Σμύρνη, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. Συνειδητοποιούμε ότι κάθε αυτοκρατορία έχει τον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται την κατάρρευσή της. Άλλοτε με οικονομία και άλλοτε με σπατάλι. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με ένα μύθο. Και δεν αναφερόμαστε στο μύθο που ονομάζεται David Bowie, αλλά σε εκείνο το μύθο που λέει ότι ο David Bowie εργαζόταν κάποτε στην γραμμή παραγωγής της BMC, της περίφημης British Motor Corporation, που κατασκεύαζε τα αυτοκίνητα Mini. Ο μύθος προέκυψε όταν κυκλοφόρησε η φωτογραφία ενός εργάτη που έμοιαζε εξαιρετικά με τον Bowie, αλλά δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά, ο Bowie σχεδίασε κάποτε το εξωτερικό ενός Mini για τα 400 γενέθλια από την κυκλοφορία του πρώτου οχήματος. Εμάς πάλι σήμερα μας ενδιαφέρει περισσότερο ο άνθρωπος που σχεδίασε το πρώτο Mini πάνω σε μία χαρτοπετσέτα. Ονομαζόταν Αλέξανδρος Ισηγόνης και γεννήθηκε στη Σμύρνη στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και επειδή ο πατέρας του είχε βρετανικό διαβατήριο, κατάφεραν να διαφύγουν οικογενειακώς λίγο πριν από την καταστροφή της πόλης, πριν από έναν αιώνα. Ο Ισηγόνης έγινε σχεδιαστής αυτοκινήτων και το άστρο του άρχισε να ανατέλει ακριβώς τις ημέρες που έδιε το άστρο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal.
Η κρίση του Σουέζ, όπως έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, σηματοδοτεί την παρακμή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και την κυριαρχία της Αμερικανικής. Παράλληλα όμως, σηματοδοτεί και μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις του 20ου αιώνα. Οι τιμές των καυσίμων τότε, όπως και τώρα, εκτοξεύονται στα ύψη και εκατομμύρια ιδιοκτήτες γεωταχή αυτοκινήτων συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η αγορά ζητά εν αγωνίως μικρά, ελαφρά αυτοκίνητα που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερα καύσιμα. Και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες κυκλοφορούν διάφορα μικροσκοπικά οχήματα με δύο καθίσματα. Η Βρετανική BMC βέβαια τα αντιμετωπίζει όλα αυτά υπεροπτικά, σαν κουβάδες με τιμόνι. Και έτσι αναθέτει στους σχεδιαστές της να κατασκευάσουν ένα μικρό αυτοκίνητο με θέσεις για 4 επιβάτες. Και ο κλήρος πέφτει στον Αλέξανδρο Ισηγόνη, ο οποίος παίρνει μια χαρτοπετσέτα και σχεδιάζει ένα από τα θρυλικότερα οχήματα στην ιστορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Και αν δεν μας πιστεύετε, τα έλεγε και ο ίδιος.
We did specifically design the car for the fuel shortage at the time because if you remember.
Σχεδιάσαμε το αυτοκίνητο με γνώμημα την ενεργειακή κρίση που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Αν θυμάστε, στη Βρετανία εισάγονταν τότε πολλά μικρά διθέσια αυτοκίνητα με μεγάλη επιτυχία. Η εταιρεία μου ενδιαφερόταν να εμπλακεί σε αυτό το τομέα. Έπρεπε λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα ήταν πολύ μικρό και οικονομικό, αλλά θα έπρεπε να έχει 4 θέσεις.
Προκειμένου να εξοικονομήσει χώρο και να μειώσει το βάρος, ο Ισηγόνης αλλάζει μεταξύ άλλων τη φορά του κινητήρα και τη θέση του κυβωτίου ταχυτήτων. Και ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, τα διαφημιστικά φιλμάκια της BMC έλεγαν αλήθεια όταν χαρακτήριζαν το σχεδιασμό σαν πραγματική επανάσταση στο χώρο του αυτοκινήτου.
Alex Ισηγόνη, the brilliant designer, faced the task of producing a car with a better ratio of interior space to overall dimensions than had ever been attempted before. He and his team aimed at nothing short of the incredible.
Παρά τα επαναστατικά σχεδιαστικά στοιχεία βέβαια, ο Ισηγόνης και η BMC δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής τους. Εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, κατασκεύασαν ένα αυτοκίνητο χαμηλής κατανάλωσης. Μην πείτε ποτέ ότι το ακούσατε σε αυτή την εκπομπή, αλλά ο μεταπολεμικός καπιταλισμός έδειχνε να διαθέτει ακόμη μικροποσότητες λογικής στη λειτουργία του. Και το ερώτημα είναι πώς καταφέραμε σήμερα, εν μέσω μιας ανάλογης ενεργειακής, αλλά και πολύ χειρότερης περιβαλλοντικής κρίσης, να κατασκευάζουμε όλο και μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Απαντήσεις ύστερα από αυτό.
I I've got a bright red sticker on the back of my car. Says United States Marines. And yesterday a lady in a minivan held up her middle finger at me. Does she think she knows what I stand for, or the things that I believe? Just by looking at a sticker for the U.S. Marines on the bumper of my SUV.
Η αηδία που ακούτε είναι ένα από τα διασημότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί τις τελευταίες δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα αυτοκίνητο και συγκεκριμένα για ένα SUV. Το τραγουδά η Τσέλι Ράιτ, έχοντας συνήθως ως φόντο την Αστερόεσα, και διηγείται μια προσωπική ιστορία. Τις ημέρες που το Πεντάγωνο ισοπαίδωνε το Ιράκ στην εισβολή του 2003, αυτή οδηγούσε στο Νάσβιλ ένα τεράστιο SUV, στον προφυλακτήρα του οποίου είχε ένα αυτοκόλλητο με τη σημαία και ένα μήνυμα για τους πεζοναύτες. Κάποια στιγμή την προσπέρασε ένα βανάκι και η κυρία που το οδηγούσε της έδειξε το μεσαίο δάχτυλο και ανάμεσα σε άλλα γαλλικά της φώναξε ότι οι πεζοναύτες σκοτώνουν παιδιά στο Ιράκ. Πληροφορία την οποία μπορούμε να επιβεβαιώσουμε και εμείς. Η Τσέλι Ράιτ εξοργίστηκε, γύρισε σπίτι της και έγραψε αυτή την αηδία που ακούτε. Στην οποία αηδία εξηγεί ότι η άλλη κυρία, χάρη στους πεζοναύτες που εισέβαλαν στο Ιράκ, μπορεί τώρα να οδηγεί το βανάκι της και να πηγαίνει ελεύθερα κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Γιατί τι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος από ένα τεράστιο αυτοκίνητο και μία εκκλησία. Η ιστορία είναι, όπως λέμε, πιο αμερικανική και από τη μιλόπιτα. Αλλά εμείς θα αναζητήσουμε τις πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις της για να καταλάβουμε γιατί η μία κυρία οδηγούσε ένα SUV και η άλλη οδηγούσε ένα van. Και κυρίως, τι σχέση έχουν οι Αμερικανοί πεζοναύτες με όλα αυτά. Το 2021 το Vice παρουσίασε μια έρευνα που αποδείκνει ότι τα μεγαλύτερα SUV και πολυτελή αγροτικά που κυκλοφορούν στους αμερικανικούς δρόμους φτάνουν πλέον στο μέγεθος ενός άρματος μάχης. Συγκεκριμένα το συνέκριναν με το θρυλικό τάγκ Mi-4, γνωστό και ως Sherman.
Newest surprise for the Nazis on the American Army front.
Το Sherman, όπως καταλαβαίνετε και από τα επίκαιρα της δεκαετίας του 40, ήταν το καμάρι του Αμερικανικού στρατού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Του χάρισε μάλιστα σημαντικές νίκες απέναντι στα άρματα μάχης του Χίτλερ. Το να οδηγείς όμως σήμερα ένα αυτοκίνητο που έχει το μήκος ενός τάγκ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ελαφρώς προβληματικό. Ορισμένοι ερευνητές έχουν συνδέσει τα γιγαντιαία αμερικανικά οχήματα με τον διάχυτο μιλιταρισμό της αμερικανικής κοινωνίας. Όπως θα δούμε όμως, το πρόβλημα μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα με μια μικρή δόση πολιτικής οικονομίας. Αφήνουμε να κάνει την εισαγωγή το δίκτυο CNBC, που ασχολήθηκε με το θέμα το 2021.
Americans love big cars. The US is the country of Cadillacs with massive tail fins.
Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τα μεγάλα αυτοκίνητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα των Cadillac με τα τεράστια πτερίγια και τα υπερμεγέθη αγροτικά φορτηγάκια. Σε σχέση με την Ευρώπη και την Ιαπωνία, η αμερικανική αγορά για μεγαλύτερα αυτοκίνητα είναι και αυτή μεγαλύτερη. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, το 2021 τα μικρά οχήματα πόλης καταλάβαιναν το 35% των πωλήσεων. Στην Αμερική έφταναν μόλις το 10% της αγοράς. Η ζήτηση από την πλευρά των πελατών οθεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες να φτιάχνουν όλο και μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Σύμφωνα όμως με ερευνητές, ειδικά παραθυρά και συνωμοδοσία ενισχύουν αυτές τις πωλήσεις μεγάλων οχημάτων. Τα μεγάλα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ακριβά, καταναλώνουν πολύ περισσότερη βενζίνη και προκαλούν μεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον. Επίσης, καταλαμβάνουν πολύ περισσότερο χώρο στο δρόμο και προκαλούν πολύ περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα.
Η ανάλυση του CNBC είναι σε γενικές γραμμές σωστή, αλλά παρουσιάζει δύο αντικρουόμενες απόψεις. Από τη μία, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει όλο και μεγαλύτερα οχήματα γιατί αυτό ζητούν οι πελάτες, και από την άλλη, ότι το κράτος οθεί τους πελάτες να αγοράζουν μεγαλύτερα οχήματα. Εμείς θεωρούμε ότι ισχύει περισσότερο το δεύτερο και αφήνουμε το CNBC να εξηγήσει πώς ακριβώς το αμερικανικό κράτος και οι δυνάμεις της αγοράς οθούν στην κατασκευή και κυκλοφορία γιγαντιαίων οχημάτων.
SUVs, crossovers and pickup trucks now dominate car sales. Some researchers say that regulations have incentivized...
Τα SUV, τα crossover και τα αγροτικά φορτηγά κυριαρχούν πλέον στις πωλήσεις των αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η νομοθεσία έδωσε κίνητρα στα βιομηχανία να κατασκευάζει μεγαλύτερα οχήματα. Η Kate Whitefoot είναι μια ερευνήτρια που εξετάζει την νομοθεσία σε σχέση με τις εκπομπές καυσαέριων. Όπως εξηγεί, τη δεκαετία του 1970, ξένες εταιρείες εισήγαγαν μικρότερα αυτοκίνητα στην Αμερική, τα οποία κατανάλωναν λιγότερα καύσιμα. Έτσι, τη δεκαετία του 2000 εισήχθη νέα νομοθεσία για το λεγόμενο αποτύπωμα εκπομπής καυσαέριων. Αυτό σήμαινε ότι η νομοθεσία ήταν πιο χαλαρή για όσους πουλούσαν μεγαλύτερα οχήματα. Και αυτό γινόταν για να προστατευθούν οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες από τον ανταγωνισμό. Η νέα νομοθεσία ευνοεί τα μεγάλα οχήματα με πολλούς τρόπους. Καταρχήν, όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο, τόσο χαμηλότερα τα στάνταρ που έπρεπε να ικανοποιούν οι εταιρείες. Επίσης, αν το αυτοκίνητο είναι πολύ μεγάλο, δεν ισχύει γι' αυτό κανένας περιορισμός, αφού πάβει να ανήκει στα ελαφρά οχήματα και εντάσσεται στην κατηγορία βαρέων οχημάτων.
Η κατασκευή λοιπόν όλο και μεγαλύτερων οχημάτων δεν οφείλεται στο αόρατο χέρι της αγοράς, ούτε στον μιλιταρισμό των Αμερικανών πολιτών. Απλώς η Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία επέβαλε στο Αμερικανικό κράτος να υιοθετήσει νόμους που θα ευνοούσαν τα μεγάλα οχήματα, γιατί εκεί υπήρχε το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό από την Ευρώπη και την Ασία. Και έτσι, εκατομμύρια πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν να οδηγούν κάτι ανάμεσα σε ντάτσουν με καρπούζια και σε ένα άρμα μάχης. Ναι, θα πει κάποιος, αλλά μπορεί τα άρματα μάχης που οδηγούν οι Αμερικανοί να καταστρέφουν το περιβάλλον, να είναι πιο ακριβά και να καταναλώνουν πολλαπλάσια ποσότητα καυσίμων, αλλά τουλάχιστον είναι ασφαλή. Σωστό? Λάθος. Γιατί τα SUV, τα crossover και τα pickup trucks ευθύνονται για τρομακτική αύξηση θανάτων στους αμερικανικούς δρόμους και σταδιακά και στους ευρωπαϊκούς.
Since the mid-1990s, pickup truck weight on average has increased over 1,000 pounds.
Από τη δεκαετία του 90, το βάρος στα ανοιχτά φορτηγάκια έχει αυξηθεί κατά περίπου 500 κιλά κατά μέσο όρο. Έρευνες έδειξαν ότι αν το βάρος ενός αυτοκινήτου αυξηθεί κατά μισό τόνο, το ποσοστό των θανατηφόρων δυστυχημάτων αυξάνεται κατά 40 έως 50%. Ορισμένα ανοιχτά φορτηγάκια έχουν τυφλά σημεία στο μπροστινό μέρος που είναι 3,5 μέτρα μεγαλύτερα από ένα κανονικό αυτοκίνητο και περίπου 2 μέτρα μεγαλύτερα από ένα SUV.
In a lot of popular SUVs.
Προφανώς, εάν όλοι γύρω σου οδηγούν τάγκ, για να αισθάνεσαι και εσύ ασφαλής, ακόμη και αν δεν είσαι, θα πρέπει να αγοράσεις και εσύ ένα άρμα μάχης. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Με μια πρώτη ανάλυση θα λέγαμε ότι είναι ένα πρόβλημα κοινωνικού μιμητισμού. Όπως είδαμε όμως, η ρίζα του προβλήματος ξεκινά από μια απόφαση των αυτοκινητοβιομηχανιών, η οποία επιβλήθηκε μέσω του κρατικού μηχανισμού. Και αν εμείς διηγούμαστε ιστορίες για μεγάλα αυτοκίνητα, είναι γιατί πιστεύουμε ότι εδώ και έναν αιώνα η τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο καλύτερος καθρέφτης για την πορεία του καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.